Сёння 27 чэрвеня ранішняй святой імшой у архікатэдральным касцёле пачалася 21-я пілігрымка з Мінска ў Буцлаў. Штогод напярэдадні святкавання ўрачыстасці Маці Божай Буцлаўскай з розных куткоў краіны у яе санктуары адпраўляюцца пілігрымы. З беларускай сталіцы вырушыла больш за 350 чалавек. Яны пераадолеюць каля 150 кіламетраў пешшу. Дарога не блізкая і складанае благаслаўленне пілігрымам удзяліў арцыбіскуп Тадэвіш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Будем спасать на горе, на ее пыль. Наприклад, то, якая поняла Слово Божие, якое завсёды актуальное и действие, и якое здольное переменить этот свет, как научает Папа Бенедикт XVI.
З сабой толькі самае неабходнае святое пісанне, уласныя рэчы ў заплечніках, на нагах зручны абутак, у руках парасон. На шляху можа застаць і непагода, але пілігрымаў гэта не палохае. Галоўнае – малітоўны настрой на ўсе 5 дзён падарожжа. Дапаможа спеўнік з малітвамі да Маці Божай Буцлаўскай. Адны ідуць да яе з просьбамі, другія з падзякай, але ўсе далучыцца да агульнай малітвы праслаўлення ў Буцлаве.
Пилигримку в Буслов я иду третий раз. Веду вот сегодня сестру свою первый раз и сына уже второй раз. Потому что я считаю, что детям это очень важно, чтобы у них были хорошие друзья. Если взрослые хотят, чтобы их дети правильно жили, там правильно поступали, то им нужно это уже прививать с детства.
Я из Петербурга и сегодня здесь, потому что меня пригласила моя подруга. С хорошими чувствами. Я в восторге.
Каждый год мы чекаем этого встречи с Богом, и в этом году все у меня отрывалось, что вот я смогу побывать опять у этого святым месте.
Сустрэча пілігрыма ў санктуары адбудзецца 1 ліпеня, а галоўныя мерапрыемствы пачнуцца ў ноч на другое, а поўначы арцыбіскуп Тадэвіш Кандрусевіч будзе цэлібраваць святую імшу, перад якой узначалі традыцыйную працэсію са свечкамі. У спісе падзей таксама моладзевая праграма, шмат набажэнстваў. Чакаецца, што ў Буцлаў сёлета прыбудуць некалькі дзесяткаў тысяч чалавек з Беларусі, Расіі, Польшы, Літвы, Латвіі і Украіны. Як заўсёды, для камфорта гасцей і пілігрымаў выдзеляць месца для парковак, споведзі, тэматычных палатак. Будуць прынятыя меры бяспекі, турнікеты і агляд металашукальнікамі. Той, хто не зможа прыехаць на ўрачыстасць, будзе мець магчымасць назіраць за ёй, дзякуючы прамой інтэрнэт-трансляцыі, якую наладзіць партал «Католік.бай». Абраз Маці Божай Буцлаўскай – самая шанаваная каталіцкая святыня Беларусі. Урачыстасці тут адбываюцца ўжо на працягу некалькіх стагоддзяў. Пілігрымы не пераставалі прыходзіць сюды нават у камуністычныя часы, паміма забаронаў і перашкодаў, якія чынілі ўлады. Сёлетнія святкаванні пройдуць пад дэвізам «Марыя – святыня Духа Святога» і стануць працягам падрыхтоўкі да 400-годдзя прабывання абраза ў Буцлаўскім санктуары. Ларыса Абрамчук, Мінск.